батыстың өмір салты.
Армысыздар, ардақты ағайын, ақштың денсаулық сақтау жүйесі миллиондаған америкалық азаматтың бас қатырып жүрген тақырыптарының бірі. ақшта ондаған миллион азамат медициналық сақтандырусыз өмір сүріп жатыр. Миллиондаған адам медициналық сақтандыру полисі болса да, сақтандыру келісімшарттарының түріне байланысты ешқашан басқа дамыған елдердегідей стандартты деңгейде медициналық қызмет ала алмайды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Қоғамдарда индустриализация басталғаннан кейін урбанизация үдерісі қарқындап, қала мен дала жаңарып, адамзат қоғамы, өмір салты, әлеуметтік қатынастар, денсаулық сақтау және медициналық мәселелер тұрғысынан түбегейлі өзгеріске ұшырады. Осындай өзгерістердің бірі денсаулық сақтау саласында орын алды. Бүгінде дәрі-дәрмек қолдану заманауи өмірдің маңыздары ажырағысыз бөлігі саналады. Әлемде 20 мыңнан аса дәрі түрі бар. Олардың барлығы емдік әсеріне қарамастан зиянын да тигізуі мүмкін. Фармацевтика әлемде табысы мол үшінші өнеркәсіп. Жаһандағы фармацевтика өнеркәсібінің құны туралы берілген статистикаға сәйкес, 2017 жылы оның құны 11 триллион доллардан асты. АқШ әлемдегі фармацевтиканың басты ойыншысы. Жаһандық фармацевтикалық нарықтың 80%-ға жуығы дамыған елдердің ықтиярында, ал оның 1/3 бөлігі АқШ-қа тиесілі. Осы аптадағы бағдарламаны АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесінің жағдайын талқылауға арнаймыз. АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі миллиондаған америкалық азаматтың бас қатырып жүрген тақырыптарының бірі. АқШ-та ондаған миллион азамат медициналық сақтандырусыз өмір сүріп жатыр. Миллиондаған адам медициналық сақтандыру полисі болса да, сақтандыру келісімшарттарының түріне байланысты ешқашан басқа дамыған елдердегідей стандартты деңгейде медициналық қызмет ала алмайды. Ал бұл жағдайда АқШ-та денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражат жан басына шаққанда экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бөлетін қаражаттан шамамен 2 есе артық. АқШ-та жылына кісі басына шамамен 9000 доллар денсаулық сақтау және емдеу саласына жұмсалады. Бұл әлемдегі кез келген елдің бөлетін қаражатынан артық. Алайда АқШ халқының медициналық қызметіне ризалығы жыл сайын төмендеп барады. 2017 жылы жүргізілген бір сауалнама бойынша АқШ халқы медициналық күтімді өздерінің ең маңызды мәселесі санайды. Бұл тақырып әрдайым екі партия, республикашылар мен демократтардың сайлау алды бәсекелестігінде өз маңыздылығын көрсетіп отырады. АқШ-та әрбір сайлаудың қарсаңында денсаулық сақтау мен медициналық қызмет тақырыбы үміткерлер арасында қызу талқыланатын мәселеге айналып, халыққа сан түрлі уәде беріледі. Тіпті АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі аурулардың алдын алу және вакцинациялау саласында да басқа индустриалды елдермен салыстырғанда әлсіз әрекет етіп отыр. Жыл сайын АқШ халқының айтарлықтай бөлігі грипп вирусынан жан тапсырады. 2017-2018 жылдары бұл елде 61 мың адам грипп вирусынан қаза тапты. АқШ-тағы CDC ұйымының есебіне сәйкес, соңғы бірнеше айда бұл елде ондаған миллион адам грипп вирусына шалдығып, соның салдарынан 12-16 мың өлім-жітім тіркелді. АқШ үкіметі жылына 2,8 триллион доллар денсаулық сақтау саласына жұмсайды. Егер АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі бұл елден бөлініп шықса, өзі жалғыз әлемнің 5-ші ірі экономикасына айнала алады. Яғни АқШ, Қытай, Жапония, Германия, АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі және Франция. Ақштағы әрбір 6 доллардың біреуі медицина саласына жұмсалады. Бұл тақырып елдің ең маңызды түйткілдерінің бірі. Үйткені денсаулық сақтау саласына азырақ қаражат жұмсайтын елдермен салыстырғанда, ақшта жұмсалатын ақшаның қайтарымы маңыздырақ әрі айтарлықтай емес. Америкалықтар денсаулық сақтау саласында бұрынғыдай қоғамдағы нәсілдік, қауымдық және экономикалық топтар арасында айтарлықтай теңсіздікке ұшырап отыр. Ақштың қара нәсілді азаматтары 40 миллионнан аса қауымды құрайды. Бұл елдегі жалпы халық санының шамамен 13%. PEO зерттеу орталығының есебі бойынша 2016 жылы бір Еуропа текті ақ нәсілді жанұяның табысы 171 мың долларды құраған. Алайда тура осы жылы қара нәсілді жанұяның табысы тек 17 мың доллар болды. Табыстың 10 есе айырмашылығы 2007 жылдан бері бірінші рет болған. Мұның өзі қара нәсілді және ақ нәсілді жанұялар арасындағы терең экономикалық алшақтықты көрсетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, кез келген елде денсаулық сақтау жүйесінің жеңіліс табуының басты себебі кедейлік. Ақшта қара нәсілділер қоғамындағы денсаулық сақтау жағдайының ақ нәсілділер қоғамымен салыстырғанда неліктен төмен болатынын түсіну қиын емес. Axios америкалық сайтының сауалнамасына сәйкес, қара нәсілділердің 2020 жылғы президенттік сайлауға қатысуға ұмтылуының себебі медициналық күтімге жұмсалатын қаражатқа алаңдау болды. Ақштың денсаулық сақтау жүйесін сынаушылар көтеретін мәселелердің бірі дәрі-дәрмектің қымбаттығы. Америкалықтар басқа елдердің халықтарына қарағанда ұқсас дәріге көбірек ақша төлейді. Мысалы, Ақшта 215 доллар тұратын Nexium дәрісі Швейцарияда 60 доллар тұрады. Дәрі өндірушілер мен сақтандыру компанияларының пайдасын ойлағандықтан дәрі бағасы жоғары. Сондай-ақ сыншылардың пікірінше, Ақштың денсаулық сақтау жүйесіне бөлінетін қаражаттың 1/3 бірі халықтың денсаулығын жақсартуға әсер етпейтін мәселелерге жұмсалады. Ақштағы ауруханалардың әкімшілік қаражаты осы елдің кәсіби спортшыларына жұмсалатын жалпы қаражаттан 3 есе артық. Әрбір 3 америкалық дәрігерге 2 әкімшілік қызметкер жалданып, олардың әкімшілік істерін атқарады. Ақшта тіпті мемлекеттік ауруханаларда тегін емдеу деген атымен жоқ. Кез келген медициналық күтім мен жедел жәрдем қызметінің құны не науқас, не оның сақтандыру компаниясы тарапынан толық төленуі тиіс. Ақшта экономикалық банкротқа ұшырау жайттарының жартысынан көбі тікелей медициналық шығынға байланысты. Сол себепті бір минутта 2 адам банкротқа ұшырау алдында тұрады. 2010 жылы бекітілген арзан емдеу қызметі туралы Obamacare заң жобасына сәйкес медициналық сақтандыруға ие болатын америкалықтардың саны арттырылуы тиіс еді. Алайда Обаманың президенттік кезең аяқталғанға дейін бұл елде медициналық қызметпен қамтамасыз ету дамыған елдер арасында ең нашар жағдайда болды. 2007-2016 жылдар аралығында кәсіпкерлердің медициналық сақтандыруы 52%, қызметкерлердікі 73% артты. Ақштың халық санағы кеңсесінің статистикасына сәйкес, осы аралықта америкалықтардың орташа табысы 8% төмендеген. Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша, Дональд Трамп билік басына келгеннен кейін оның саясаты 400 мың баланың сақтандыру полисінен айырылуына себеп болды. Ол ұсынған бюджет елді жұқпалы аурулар алдында әлсіретті. Газеттің жазуынша, коронавирусқа қатысты кез келген оқиға Ақштың денсаулық сақтау жүйесі үшін бір апат. Бұл өткен сәтсіздіктерге тікелей байланысты. Енді Трамп оларды үдетіп отыр. Алмастыратын жоба ұсынбастан Обама кейе заңын жою жауапсыздықтың шарықтау шыңы саналады. Бұл саясат емес, диверсия. Америкалык айел Нора Морган Healthy Living сайтында My Life Ruined атты макалада Мен бир окуган айелмин, турмуштамын, үй чарбасындамын, 4 баланын анасымын. Өмүр маган жакшы рай танытты, бирок бир күнү ортопед дарыгер менен кездешкенден кийин менин тагдырым өзгөрдү. Дарыгерге бармактарым әлсин-әлсин ауыратынын айттым. Ол маган бир нускау жазып берди. Бул ай сайын оксикодон алууга кажетти сансыз нускаулардын басы еді. Бул нускаулар мени тамыкка киргизди. 6 айдын ичинде эсирткі заттарына катты тәуелді болып калдым. Кыска вакыттан кийин нускауда көрсөтүлгөн оксикодон мөлшөрү ауруду баса алмайтын болду. Бул дары менин өмүрүмдү өзгертти. Оксикодон дарысын башка жолдор аркылуу алсаңыз, ар бир грамма 1 доллар туратынын билгениңиз жөн. Сондуктан жыйнаган акшамды ұстап, басқа нәрселер туралуу ойлоодан калдым деп жазды. АКШ-та әлем жұртшылығының 5%-ға жуығы ғана өмір сүреді. Алайда осы халық әлемде тәуелділік тудыратын, тыныштандыратын дәрінің 5-тен 4 бөлігін тұтынады. Америкалық дәрігерлер әрбір нұсқауға осы тыныштандыратын дәрілерді жазады. Бүгінде АКШ-та нұсқау арқылы тыныштандыратын дәрілерді седативті препарат тұтынудың құрбандар саны героин мен кокаин құрбандарынан көп. Әрине, америкалықтардың дәрі-дәрмек тұтынуын арттырған нәрсе тыныштандыратын дәрілер ғана емес. Түрлі дәрілердің жарнамасы АКШ-тың барлық телеарналарында тәулік бойы таратылады, яғни адамдар тіпті ең қарапайым қиыншылықты шешу үшін дәрі тұтынуға ынталандырылады. Статистика көрсеткендей, қан қысымы, қанның майлылығы, күйзеліс, диабетке қарсы дәрілер мен ауруды басатын және тыныштандыратын дәрілерді тұтыну соңғы жылдарда арта түсті. Осындай дәрілердің нұсқауда жазылуы америкалық фармацевтикалық компаниялар үшін пайдалы. Ауруларды емдеу және бақылауда ұстау үшін дәрі-дәрмек қолдану керектігі күмәнсіз, алайда АКШ-та болып жатқан жағдай шындық пен медициналық қажеттіліктен өте алыс. Неге америкалықтар тыныштандыратын дәрілердің 80%-ын тұтынады атты мақаланың авторы айтқандай, біз тәуелді халықпыз, әрдайым жүрегіміздің түбіндегі бостықты толтырудың жолдарын іздейміз. Тыныштандыратын дәрілерге тәуелділік одан да тереңірек мәселенің барынан хабар береді. Келесі бағдарламада АКШ-тағы фармацевтика өнеркәсібінің халықтың денсаулығын сақтаудағы рөлі туралы сөз қозғаймыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.